зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите, ке слушате како ќе влијае на евроинтеграциите планот на новиот бугарски премиер Кирил Петков за решавање на спорот со Македонија. Синдикатите предупредуваат на заобиколување на правилата за исплата на регрес на годишен одмор на работниците. Градоначалниците во заминување на аеродром Карпош и Центар за време на локалните избори во октомври издале рекорден број на одобрение за градба. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во коалицијскиот договор меѓу четирите владини партии во Бугарија, на кој се повикува премиерот Кирил Петков, има 9 точки во кои се дефинира бугарската позиција во спорот со Македонија. Новиот пристап на бугарската страна за сега е оценет позитивно од страна и на аналитичари и на македонските политичари. Фросина Димеска.
6 месеци за решавање на проблемот, работни групи за нови теми и планот 9 точки за надминување на отворените прашања меѓу Софија и Скопје. Ова со себе го донесе новата бугарска влада како можен начин за надминување на спорот поради кој источниот сосед од лани го блокира напредокот на македонската европска интеграција. Во коалицијскиот договор меѓу четирите владени партии на кои се повикува бугарскиот премиер Кирил Петков има 9 точки во кои се дефинира бугарската позиција. Некои од нив се поврзани со нови работни групи покрај досегашната комисија за историски образовни прашања, чија работа веќе подолго време не е плодна, поради несогласување меѓу членовите на македонскиот и на бугарскиот тим. Па така, во бугарскиот коалиционен договор се споменуваат и комисии за бизнис во кои би имало бизнисмени од двете држави. За наука и култура се предвидува заеднички културен календар и заеднички научни конференции, како што пишува, треба да се активира и работата на билатерални комисии предвидени во договорот за пријателство. Дали се тоа ќе го забрза или ќе го забави протестот на македонската европска интеграција? Според Васко Наумовски, поранешен вице-премиер за евроинтеграција и професор на правниот факултет, пристапот на новата бугарска влада е поинаков од оној на претходната, кога доминира историски теми.
Областите кои што се споменати може би ќе придонесат за приближување на трета држава и двата народа, доколку тоа е во еден конструктивен дух.
Сепак Петков постојано повторува дека бугарската позиција останува, но дека таа ќе биде надградена. Во последното интервју за Financial Times тој е представен како човек кој сигнализира дека Софија ќе престане со обструкциите на обидот на Северна Македонија за да члени во Европската Унија. Но истовремено Петков сугерира дека во македонските учебници Бугарија не треба да биде нарекувана фашистичка. Инаку дека Софија останува на позициите од декларацијата донесена во бугарското собрание во 2019 година, каже и новоизбраната министерка за надворешни работи Теодора Генчовска, која рече дека останува да се придружуваат до неа. Во декларацијата која изгласа бугарските пратеници пак се наведува дека ги поддржуваат преговорите за членство во ЕУ за Скопје, но дека услов е признавање на историската вистина за заедничка историја што ја споделуваат двете држави. Председателот Стево Пендаровски, кој се наоѓа во посета на Приштина, пак рече дека него му е прифатлив пристапот на новиот бугарски премиер, кој како што рече заговара историјата да не биде единствен канал преку кој двете соседни земји ќе комуницираат.
Да разговараме за инфраструктура, да разговараме за енергетско поврзување, да разговараме за економија, за трговска размена, да разговараме за европски интеграции, да разговараме за човекови слободи и права, да разговараме за пандемијата, меѓутоа секако не да разговараме за тоа што се случило пред 3 или пред 5 века. Тоа е модерен пристап кој го поддржувам. Се разбира, не го поддржувам временскиот рок кој беше најавен на 6 месеци, мислам дека проблемот меѓу нас може да се реши за многу покус временски период.
Министерот за надворешни работи Бујар Османи имаше забелешка. Вели Бугарија има право на вето, но 6 месеци кои ги најави Петков се предолг период во контекстот во кој се наоѓа регионот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Рокот за исплата на К-15 е до крајот на годината, но според синдикатите, исплатата во многу сектори не оди гладко. Најчестата злоупотреба според нив е префрлање на парите на трансакцијска сметка, но со тивко договорена обврска, работникот да му ги врати парите на газдата во кеш. Зора Нагаджовска-Спасовска.
За две недели стекува рокодво кој работодавачите во приватниот сектор имаат законска обврска на вработените да им исплатат регрес за годишен одмор, односно К15, чиј минимум изнесува 11.457 денари. Но тоа за работниците во многу сектори не оди гладко. Дел од работодавачите си поигруваат со исплатата. Председателот на Конфедерацијата на синдикати Благоја Рапловски вели дека исплатата на К15 стара болка затоа што во дел од фирмите не се исплаќа, додека во друг дел работодавачите ги принудуваат работниците да ги вратат парите на рак.
А некаде и синдикатите кои што повикуваат на протести прават анекси на колективните договори каде што ги кратат примањата од во делот на К15 или на годишен регрес, така да проблемите во делот исплатата на К15 за работниците, јас би го лоцирал во Државниот трудов инспекторат. Ако Државниот трудов инспекторат има желба да го реши тој проблем, верувајте ми дека проблемот ќе биде многу брзо решен и дека нема работниците да се соочуваат со вакви притисоци како што се соочуваат сега.
Казната за неисплата на К15 изнесува од 2 до 3000 евра која би ја платило правното лице и од 500 до 1000 евра за одговорното лице во фирмата. Од друга страна, председателката на Граѓанското здружение за заштита на работничките права Гласен текстилец Кристина Ампева вели дека проблемите во исплатата на К15 се лоцирани во дупката оставена за слободно толкување на колективниот договор, што го прави износот од 100 денари за К15 законски. Со тоа работодавачите не мора да ризикуваат кривично дело, кога може законски да прикажат економски потешкоти и со тоа да исплатат помала сума од предвиденото, објаснува таа.
Бидејќи нема помала сума од предвидената, значи може К15 да биде и 100 денара. Многу честа појава, најчеста појава. Вие можете на прстите на една рака да изброите колку фирми исплатиле во износ К15.
Таа посочува дека проблемот е што тоа на фирмите им го возможи сојузот на синдикати со подпишување на општиот колективен договор во приватниот сектор. Ампева објаснува дека честопати и фирмите кои што инвестираат во развој на компанијата, тие пари ги пресметуваат како загуби.
Значи, инвестиција не се сметува како загуба, меѓутоа моментално се има загуба. И ние имаме на крајот од годината баш работници кои ни се јавија пред 2 години за една штипска конфекција. Вика, добро, вика, газа, вика, се вика, за нас, вика, 3000, вика, 15, вика, ама има пари, вика, за нов туарек, вика, од салон 100.000 евра. И? Шо е тоа?
За сега нема конкретни податоци од државните институции колку често се прават ваквите злоупотреби. За да се надминат проблемите, Ампева тврди дека треба во Законот за работни односи да се вметни обврската за К15, а не во општите колективни договори и во него концизно да биде наведено дека следува за сите работници во приватниот и јавниот сектор заедно со ограничувањата за најмала можна сума која може да се исплати при реални загуби во една компанија.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Во екот на локалните избори во октомври во аеродром Карпош и Центар, градоначалниците во заминување заедно подпишале најмногу одобринија за градба за објекти чии инвеститори се деловни субјекти споредбено со другите месеци од годинава. Подпишани биле вкупно 39 одобринија за градба. Рекорден број на дозволи за градба се издадени во аеродром Карпош и Центар пред функцијата да ја преземат новите градоначалници кои извојуваа победа на локалните избори. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека во октомври градоначалниците од овие три општини пред да заминат од функцијата ставиле подпис на вкупно 39 одобренија за градба на објекти чии инвеститори се деловни субјекти. Најмногу одобренија, 17, биле подпишани во Центар, а потоа следи Карпош со 13 и аеродром со 9. СДСМ одлучи да не ги кандидира повторно актуелните градоначалници на овие општини кои доаѓа од низините редови, Златко Марин, Стефан Бугоев и Саша Богданович. Владеачката партија успеа да го задржи само Центар, каде победи нивниот кандидат Горан Герасимовски. На фотелјата на Марин во аеродром седна Тимчо Муцунски од ВМРО ДПМН, а во Карпош се врати Стефчо Јакимовски. Вкупно годинава до ноември најмногу дозволи се штанцеле во Карпош или 61 на број. На второ место е Центар со 48, а на трето аеродром со 24 дозволи за градба. Најмногу дозволи во еден месец издал Богоев 24, во јули колку што во аеродром има вкупно за 10 месеци од годината.
Професорот Башким Селани вели дека градоначалниците во заминување се однесувале неодговорно и неморално, затоа што знаеле дека нема да бидат повторно избрани и дека нема да се соочат со последици.
Значи, во нашите институции битно да имаш политичка поддршка. Другото не е битно, бидејќи никој не одговара за ништо. Тоа е само еден феномен. Во сите институции таква не работат. И други дозволи што се дават или одредени поставки. И пет пасти може да се избереш градоначалник. Можеш општината да биде 20 милиони долг. Никој не води сметка дали општината е во долг. Така да.
Никола Вилковски од групацијата за градежништво при Стопанската комора, кој е и поранешен главен градски архитект, вели дека филата веќе мора да го окрене својот глас, посебно бидејќи сега се изготвува и новиот генерален урбанистички план 2022-32 година.
Во сите овие општини, поготово со селе сите во централно градско подрачје, поготово и вие што ги спомнате, нема веќе никаква ни потреба, нити смее да се гради и да се направи рестрикција на се што е таков тип на град.
Според него, ако има потреба од дополнителни станови, згради треба се градат на периферијата на Скопје.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Работилници за деца и возрастни, градење со природни материјали, театарски представи, музички перформанси, поетски читања, ова се само мал дел од активностите на новиот културен центар Ракатрак, кој осамна во Чучар на Скопска Црна Гора и зад кој со својата визија семејството и бројните пријатели стои уметникот Дејан Спасович. Љупчо Јолевски.
Ракатрак како центар некако би сакал спонтано да се оформи без претерани усилености за тоа како треба да бидат работите. Од креативни работилници со деца преку перформанси, уметнички случувања, музички случувања, поетски читања и секако отвореност за се ново и квалитетно што би се појавило. Сето тоа далеку од гужвата во градот, во природа. Според мене тоа е добитна комбинација. Одалеченоста според мене никогаш не е пречка за тоа да се случи нешто пријатно и убаво. Да не зборуваме дека на времето поминувавме стотици километри да отидеме на некој концерт. Мислам дека современата технологија малку ги направи луѓето да станат инертни, но се уште постојат такви кои би сакале да им се случи нешто поразлично, па макар и да се повозат некои 20 на минути. Моето делување во светот на уметноста осекогаш било да се преиспитуваат границите и да се истражи каде поиват и преклопуваат нешто. Представата подготвено, основната идеја водилка ми беше да се преиспита дали има резка граница помеѓу животот и уметноста и дали тие се одвоени или се преклопуваат. Така представата е поставена како некоја слава каде е лимитиран бројот на гледачите. Таа интимна атмосфера им дозволи на луѓето на сосема друго едно ниво да ги восприемат нештата и да бидат активни учесници. Кога кажувам слава, баш мислам буквално слава, каде актерките ја приготвуваат храната, а публиката ја дозволено да јаде, дека се случува представата. Инструментите, пак од друга страна, се моја страст, од кога знам за себе. Всушност, звукот кој тие го произведуваат е моја страст. И мојот пат до музиката, всушност, беше преку звукот на инструментите, а потоа кон мелодијата и кон ритмот. Ако размислуваме за звукот, често забораваме дека звукот е простор и дека не постои звук без простор. Дали просторот што го завземаат инструментите или просторот каде што се музицира. Учесниците во оваа работилница беа луѓе кои скоро никогаш не биле дел од креирање и изведување на музика или изработка на инструмент. Тоа за мене беше вистински предизвик, затоа што верувам дека не постои немузикален човек. Туку само човек на кого му е потисната музикалност. После 4 дена учесниците на стапија без никаков проблем пред публиката на инструментите кои самите ги изработија. Перформативноста во уметноста е нешто што го истражувам уште од факултетски денови и доста често во моето делување учествувам во театарски и музички и филмски проекти. Од подготвено пак направив еден експеримент заедно со актерките, каде ја и преиспитувавме границата помеѓу актерската игра и уметничкиот перформанс. Мислам дека успеавме. Представата е планирана да стигра на пролет на матичната сцена во Ракатрак. Но дали ќе прерасне во нешто поголемо, не би сакал да предвидувам, но секако Ракатрак е отворен за нови проекти и за соработка со алтернативната сцена во и надвор од државата. Идејата за летна сцена е нешто навистина предизвикателно, но секако е огромен залог. И покрај тоа што дефинитивно има потреба да отворена летна сцена, мислам дека пред се треба да се направи квалитетна група на луѓе кои би сакале да креираат и да одржат нешто, затоа што често сме сведоци дека нешто убаво ќе се роди и после многу брзо ќе замре.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.